Stuur nou u lig en u waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Dit is Sondag, die dag van die Here. Ons is hier saam om hom te loof en aanbid. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 66 vers 1 en 2. Dit is uit die ou Psalm en Gesange boek. Juig aarde, juig met galme en dit wat daarop volg. Broers en susters, ons blydskap om in God se teenwoordigheid te wees, spreek teen ons sondige natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld en afhanklikheid van sy genade bely. Kom ons sing Gesang 231 vers 1. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk en dit wat daarop volg. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bemoedig mekaar aan om die Here te dien en te loof. Ons doen dit deur te sing van Gesang 547 vers 1, 2 en 3. Alle volke klap julle hande, juig tot eer van God en dit wat daarop volg.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 3 vers 1 tot en met vers 21. Die Nuwe Testament Johannes 3 vers 1 tot 21. Met die woord van die Here so voor ons oop terwyl julle net so sit kom, laat ons saam bid. Here, u woord is oop. Ons is hier. Daar gaan 'n wonderwerk gebeur. Ons is in die naam teenwoordig en u gaan self van die woord kom. want so is dit u belofte. Gee daarom, Here, dat ons nou in hierdie oomblikke alles sal uitskakel wat ons kan verhinder van hierdie ontmoeting. Enige vrees of vreugde wat daar in ons harte kan wees, enige angs en benoudheid oor gesondheid, verhoudings, familie, finansies. Here, daar is soveel dinge wat ons aandag kan aflei. Toets of eksamen wat voorlê, of 'n toets of eksamen wat agter ons is, 'n onderhoud waarin ons op pad is, of waaroor ons wonder oor die uitslag, gesprekke wat onafgehandel is, take wat nog voltooi moet word, gesprekke wat nooit gevoer is nie. Here, die lys is eintlik oneindig en ons is eindige stervelinge. Maar deur u genade, Here, kan ons vra en ontvang die krag om met aandag nou hier teenwoordig te wees vir hierdie ontmoeting. Ons dra nie op hulle wat siek is, wat met vervoerprobleme sit, hulle wat om 'n verskeidenheid van redes nie hier is nie. Werk asseblief ook, Here, so in hulle lewens. Gee dat daar oplossings kan kom, genesing kan kom, vrede kan kom. Ons vra, Here, dat U ons as gemeente sal seën, dat ons kan voortgaan met die werk wat ons opgedra is, dat ons dit met toewyding sal doen. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan, Here. U het ons ryklik geseën met 'n klomp verhoudings, elke een van hulle 'n verhouding wat ons verryk en waarin ons ander kan verryk. Ons is sondaars, Here, in woord en daad en gedagte, beplant per ongeluk as prus, onwetend. U het in Christus dit alles vergewe. Ons is u dank en vergifnis aan mekaar verskuldig. Gee ons die krag en die ywer en die insig om dit ook te doen. U wil ons nou versterk, Here. Gee dat ons sal hoor wanneer U praat. Amen. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hulle ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, Jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so met die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehaat, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly ewig staan. Vir die prediking voorbereiding, broers en susters, sing ons van gesang 486. Ons sing daarvan al 4 verse. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding, so sê die Here, verkondig al verder die tyding, daar is my kneg, hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy leiding. Vers 1, 2, 3 en 4 van gesang 486. Is jy al bekeer? Is jy 'n wedergebore Christen? Dis vrae waarmee ons gekonfronteer word in die wêreld daar buite. En die hartseer is dat ons dan so 'n bietjie begin bekommerd raak, want dis 'n geldige vraag. En dis nie 'n vreemde konsep nie, dis 'n konsep wat ons in die Bybel vind. Die konsep van wedergeboorte. Die begrip van bekering, ons lees dit in die Bybel raak. En dan begin ons wonder, en ons begin twyfel, en ons begin soek op ander plekke as op die regte plekke. Dis goed om te soek. In 'n sekere sin is hierdie, ons kan hom noem 'n nagdisipel. Is hierdie nagdisipel Nikodemus iemand wat vra het, wat verlee is vir antwoorde, wat in die nag na Jesus toe kom met vrae en in geduld antwoord Jesus hom. En gee Jesus die regte antwoorde wat ons kan vashou en wat ons op die ou einde moet laat jubel eerder as om te twyfel. Want dit is 'n pietis en 'n metodus, 'n charismaat wat vir jou gaan vra, het jy al tot bekering gekom? Wat gaan vir jou vra as jy wedergebore? Wat vir jou gaan sê, is jy besig met jou heiligmaking? Dit is ook dan mense wat gaan glo in 'n volgorde. Die tegniese terme daarvoor is die ordo salutis of ordo saluto, die volgorde van heil of redding. Dan het hulle so hele proses wat begin by as heiden leef en dan bekering en dan is daar 'n paar stappe wat onder andere dan wedergeboorte en heiligmaking en dan aan die einde die nuwe mens instel. Ons is gewoond aan prosesse, broers en susters, ons almal weet dat enigiets in 'n proses is, en dis 'n proses om by ietsie uit te kom. 'N volgorde wat jy moet volg wanneer jy 'n oproep maak, 'n volgorde wat jy volg wanneer jy kos maak, ons noem dit 'n resep. Dis 'n proses om 'n voertuig aan mekaar te timmer of reg te maak. Ons ken prosesse. En met daardie agtergrond wil ons dan na die Bybel toe gaan en ietsie soos wedergeboorte en heiligmaking en bekering gaan verstaan. Kom ons beweeg terug na die basis dit toe. Na die basis van dit alles, die fondasie waarop dit gebou is. Kom ons begin met ander woorde by wat Jesus self gesê het, as seun van God en daarom as God self. Wanneer ons na hierdie gesprek kyk, dan sien ons Nikodemus kom, want hy het 'n klomp vrae. Want Jesus self het ook gesê, bekeer julle. Kom ons begin daar. Jesus het nie net gesê, bekeer julle nie. Hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. As dit nie vir die koninkryk van God is nie, as dit nie vir Jesus is nie, is geen bekering moontlik nie. In ander woorde, die koninkryk van God is aan hierdie geloof gekoppel. Dan vra hy vir Jesus vra. Hy sê, hoe kan ons by die Here uitkom? Wat is nodig? En dan antwoord Jesus met die woorde,
wedergeboorte. En dan verstaan Nikodemus dit as 'n biologiese feit en nie as 'n biologiese beeldspraak nie. Want op die einde, broers en susters, is dit die eerste ding wat ons moet verstaan. As ons soos Nikodemus gaan vra, hoe is dit moontlik dat 'n ou man of iemand wat al groot is weer klein kan word en weer gebore kan word uit sy moeder, verstaan ons die beeld as 'n biologiese voorbeeld en nie net as beeldspraak nie. Want dit is beeldspraak wat hier ter sprake is. Ons het baie beeldspraak uit verskillende sfere. Wanneer iemand praat van geregverdig, geregtigheid, dan is dit beeldspraak uit die juridiese, uit die howe, uit die advokate en prokureurs se wêreld en se spreektaal. Dis daar wat ons gaan hoor van geregtigheid en ietsie soos regverdigmaking sal hoor en verstaan. Dit maak nie van die verhouding tussen ons en God iets wat 'n regsproses is nie. Maar iets van die waarheid wat daarin daardie woord na vore kom, moet ons verstaan. En so is dit ook met wedergeboorte. Wedergeboorte is 'n biologiese beeldspraak om vir ons iets te sê van ons word 'n nuwe mens. Jy is by geboorte 'n mens. Eintlik, as mens in die debat oor abortie betrokke raak, by bevrugting is dit niks anders as 'n mens wat gebore gaan word nie, en daarom is dit van die begin af lewe en menslike lewe. By geboorte word jy 'n mens, in die volle sin van die woord. Jy is mens voor God, mens tussen mense. Dis iets wat gebeur en by daardie oomblik is jy dit klaar. En wanneer Jesus dan met wedergeboorte besig is, is dit, jy word 'n nuwe mens. Dis 'n nuwe werklikheid wat intree. 'N werklikheid waarin jy dan nou nie meer die ou mens is nie, maar 'n nuwe mens. Uit water en die gees gebore. Dis 'n versluierde verwysing na die doop. Jou doop is 'n wonderlike geleentheid. Of dit nou was as 'n pappa baba of as ou mens van 80 wat gedoop word, eenmalig. Dit, broers en susters, moet ons maar altyd ook onthou. Wedergeboorte is nie keer op keer nie. Wedergeboorte is eenmalig. Net soos geboorte eenmalig is, jy word nie twee keer gebore nie, jy word ook nie twee keer wedergebore nie, jy word in die gees 'n hemelse wese wanneer jy glo. Dit is die sleutel tot verstaan. As jy glo, dan weet jy dat jy wedergebore is. Nikodemus sê, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? En dan kom die antwoord, jy is 'n leermeester en ek weet, jy weet dit nie. Ons praat oor wat ons weet. Niemand op die aarde nie, behalwe hy wat uit die hemel uit kom, weet dit alles. Dan sê hy hierdie woorde, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Die woorde net voor die bekende Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die woorde wat dit vooraf gaan, wat al klaar bevestig, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Geloof word gekoppel aan die ewige lewe. Wanneer jy glo, is jy die ewige lewe bestem, is jy klaar 'n hemelse wese. God wil nie dat ons verlore gaan nie. En daarom het hy sy seun gestuur. Daarom word dit dan nou weer 'n swaard wat sny. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie in hom glo nie is reeds veroordeel. Mense verstaan dit nie, wil dit nie verstaan nie. Hulle hou eerder van die duisternis van alles wat in hierdie wêreld is as van hierdie werklikheid. Hoe moet ons dan bekering en wedergeboorte en heiligmaking verstaan? Ook daarop is daar 'n antwoord in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Broers en susters, al hierdie prosesse wat ons voorgehou word, al hierdie vrae waarmee ons gekonfronteer word, kom uit 'n verkeerde verstaan van die evangelie. Daar is nie ietsie soos 'n wedergebore Christen nie. Dis 'n tautologie, 'n samevoeging van twee konsepte en enigeen van die twee is genoeg. As jy sê ek is Christen, sê jy daarmee ek is geregverdig. As jy sê ek is Christen, dan sê jy maar daarmee ek is geheilig. As jy sê ek is Christen, dan sê jy daarmee ek is wedergebore. Want Christen impliseer jy glo in Christus. Natuurlik is daar ietsie soos dat jy jou hele lewe daarna moet strewe om nader aan God te lewe. Maar dink vir 'n oomblik net, broers en susters, wat moet ons sê as ons sê ek moet myself heilig maak? Daar's 'n heiligmakingsproses. So aan die begin is jy so 5% heilig. En 95% van jou is dan hierdie sondige aardse wese. En soos jy in jou heiligmaking groei, is jy later 60% heilig en 40% sondaar mens. Met ander woorde, eintlik by implikasie het jy nog net 40% genade nodig, want as jy 60% heilig is, daar's mos nie vir daai heiligheid van jou enige genade nodig nie. Jy is mos nou heilig. Daar is mos nie sonde dood nodig vir daardie 60% wat in 'n goeie toestand is nie. Teoreties kan jy kom tot by 98% heilig en dat jy net 2% genade nodig, want jy is nog net 2% 'n sondaar mens. Hoor jy die onsin van dit, broers en susters? Die onmoontlikheid daarvan. Dis waarom daardie heiligmaking so verkeerd verstaan word as 'n proses. Dis waarom mense kan praat van 'n wedergebore Christen, want 'n Christen is iemand wat so klein persentasie van heiligheid in hulle het. En by wedergeboorte dan word dit sommer 'n groter deel van wat hulle is in die mense se redenasies. Die werklikheid is dit wat in die Bybel staan. Jy kan nie Bybelse woorde gebruik en dan jou eie teorie daarstel nie. Ons moet bly by wat in die skrif staan. As jy glo in Christus, is jy wedergebore. As jy glo in Christus, het jy die ewige lewe. As jy glo in Christus, is jy geregverdig. Wat is dan die toestand? Martin Luther het 'n wekroep in die reformatie gespreek wat nou nog die waarheid is, want dit is 'n Bybelse waarheid. En dit is simul justus et peccator. gelyktydig geregverdigde en sondaar. Justus is iemand wat geregverdig is en pekator is sondaar. Nog anders gestel, 'n Christen is 100% geheilig. 'N Christen is 100% wedergebore. 'N Christen is 'n bekeerde mens. Maar 'n Christen is ook 100% steeds sondaar. En wat jy doen in hierdie lewe, is om vir die Here dankie te sê vir die redding wat hy vir jou bewerkstellig het. Daai gelyktydig sondaar en geregverdigde beteken dat jy altwee tegelyk is. Hoe is dit moontlik? Ons verstaan dit nie. Jesus sê ook, ons verstaan dit nie. Maar net omdat ons dit nie verstaan nie, beteken dit nie dat dit nie waar is, of dat ons dit moet verwerp of ignoreer nie. Dis juist die ding wat van die evangelie so blye boodskap maak, die Eeuw Angelos, die goeie boodskap. Wanneer Jesus met Nikodemus praat, is hy besig om vir Nikodemus te leer dat dis deur die koninkryk wat naby gekom het, wat het moontlik is om tot bekering te kom. En elkeen wat sê, ek glo in Jesus Christus, Seun van God, is bekeer. Elkeen wat sê, ek glo in Jesus Christus, is wedergeboorte. En elkeen wat glo dat Jesus Christus die Here is, is op pad hemel toe. Ek sê dit weer, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun, sy enigste seun gegee het sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit maak natuurlik nie dat ons nou houtgerus kan gaan sit en sê, nou kan ek volhard in die sonde, want ek is mos nou gered nie. Dan verstaan jy nie die genade nie. Die genade roep jou daartoe om elke keer weer in dankbaarheid en gehoorsaamheid die goeie en die regte dinge te doen. Maar jy doen nie die goeie dinge en die regte dinge omdat jy 50% heilig is en jy's besig om jouself op te stoot na 60% heilig nie. Jy doen nie die goeie omdat jy 90% heilig is en daarvoor nie genade nodig het nie. Maar jy sal wil kyk of jy nie dalk by 95% heilig kan kom en dan jy net 5% genade nodig nie. Dis nie hoekom jy dit doen nie. Jy is weer gebore klaar, wanneer jy sê ek glo. Jy is klaar heilig, maar nou moet jy dit begin uitleef. Nou moet jy jou dankbaarheid aan die Here wys. En ons gaan misluk, o ja, ons gaan misluk. Ons gaan struikel. Maar dan is dit nie omdat ons skielik nou van 80% heilig geval het na 70% heilig, omdat ons nou gestruikel het of iets verkeerd gedoen het, en dan kan ons daar een briek aan draai en weer probeer terugstoot na 80% en 90% nie. Nee, elke keer wat ons oortree word, ons herinner daaraan dat ons 100% sondaar is. Elke keer wat ons iets goeds doen, dan is dit omdat ons 100% gered is, dat ons in dankbaarheid iets doen. Omdat ons 100% gered is, probeer ons gehoorsaam aan God leef. Daar is dus geen druk op ons nie. Geen stres van ek is nou op 50%, ek moet 60% toe gaan nie. Want dis louter ons in hoek. Kan jy persentasies wil gee aan heiligheid en genade? Dis 100% genade. Nee, ons is gehoorsaam omdat ons dankbaar is. Ons is gehoorsaam omdat ons wedergebore is. Ons is gehoorsaam omdat ons klaar geheilig is. Ons heiligmaking is eintlik 'n oefening. Want dis waarmee ek gaan afsluit. Eendag in die ewige lewe wat ons bestemming is. Eendag in die koninkryk van die Here, daar waar ons gaan wees, gaan ons 'n gehoorsame lewe lei. En ons oefen nou reeds vir daardie lewe. Jy doen nie goed om daardie lewe te kry nie. Jy doen goed om te oefen vir daardie lewe waarheen op ons op pad is. So die volgende keer as iemand vir jou vra as jy wedergebore, is die antwoord ja, ek is 'n Christen. Ja, ek is gedoop. Ja, ek is geheilig. Want Christus het dit vir my gedoen. Ek het nie druk op my myself te red nie. Ek is klaar gered. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê, so sê die Here, Here. Amen. Kom ons jubel in gebed, broers en susters, ons sluit biddend af met gesang 492 in die vreugde van ons wat gered is. In U is vreugde, vrede en vreugde. Jesus Christus, U is Heer. Ten slotte biddend saam gesang 492. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.